George, miláček žen. Tím byl Jiří Grossman na prknech semaforu v jedné z mnoha nezapomenutelných scének. A byl jím i v civilu, i když mimo divadelní prkna byl mnohem méně excentrický.
Kde si prý v žertu prohlásil, že ví, že není žádný krasavec a tudíž musí ženy dobývat šarmem.
Je, jak já mu rozumím.
Šarm to on měl. O tom by mohly vyprávět ženy, které se do něj právě kvůli šarmu zamilovávaly. Byl galantní, zároveň působil trochu plaše a bezbraně.
A prý se s ním krásně povídal.
Ano.
Byl vtipný.
No, možná tak trochu jako vy. Ne, úplně chápu, že nebylo těžké propadnout jeho kouzlu.
Zamilovaná do něj byla i Naďa Urbánková. Říká se, že prý jenom platonicky. A určitě by se našly i další z té spousty krásných holek, které tehdy v semaforu byly.
Ano, ale svou zákonitou manželku Janu Kubelkovou poznal na vojně. Seznámili se, když dělali konkurs oba společně do vojenského estrádního souboru. Ona jako civilní herečka. Vzali je oba a oni se pak vzali spolu.
Ano, bylo to 30. dubna 1964. Jiří Grossman měl na sobě vojenskou uniformu a na svatebním oznámení Jiří M. Grossman. Nějakou dobu si totiž říkal Jiří Mário, pak ho to ale přešlo.
Na svatbě ale chyběla jeho maminka.
Maminka totiž špatně snášela jeho známosti.
Ano.
Nějak na ně žárlila. Žádná jí nebyla pro jejího Jiříčka dost dobrá a on se bál mamince říct, že se žení.
Takže prostě to mamince neoznámil a na svatbě byl od Grossmanů jenom tatínek.
Přesně tak. Po svatbě se novomanželé nastěhovali do domu Janina strýce na Bořislavce. Šimek bydlel kousek odtamtud, na Hanspauce. Tak to k sobě měli blízko.
A protože ve vile u Šimku, kde bydlela velká rodina, bylo málo místa, psávali povídky u Grossmanů. Jana vzpomíná na salvy jejich smíchu, které se z pokoje, kde pracovali, ozývaly.
Mimochodem, z období, kdy chodili psát povídky do Slávie, což ostatně vymyslel Jiří Grossman, se traduje, že byl na rozdíl od sportovně založeného abstinenta a nekuřáka Šimka spíš kavárenský typ.
Jana to ale vyvrací. Jirka sice kouřil, říká, a s kamarády si rád dal skleničku, ale přírodu měl rád. Jako kluk chodil do skauta a spolu pak často jezdívali na chatu v Davli.
O tom, jak vážně je nemocný, se Jana dozvěděla až daleko později, až po tom, co se po 4 letech rozvedli.
Ano, byli hrozně mladí a manželství se změnilo spíš v kamarádství. Jana chtěla děti a Jirka najednou ne. Vymlouval se, že se ještě necítí na otcovství zralý. Netušila, že důvod je mnohem závažnější a že Jirku netrápí věčné angíny nebo mononukleóza, jak se zdálo, ale něco mnohem horšího.
Nedošlo jí to ani, když jí doktor, který Grossmanovu nemoc odhalil, nabádal, že nesmí otěhotnět. Myslela, že jde o nějakou přechodnou záležitost po operaci, kterou podstoupil. V té době se prostě o rakovině nemluvilo.
Ale rozvedli se v dobrém. Dokonce tím pobouřili soudce, který je slyšel, jak si na lavičce před soudní síní vesele povídají a plánují, jak po rozvodu spolu půjdou na oběd.
To je inspirace pro několik párů, myslím.
Ano.
Janě po Jirkovi zůstala písnička, kterou pro ní složil. Její text inspirovala jedna nezapomenutelná noc na začátku jejich vztahu. A reprodukce aktu od Renoira, která jim visela nad hlavou. Jana jí tehdy ozdobila jejich chudou domácnost.
Nad hlavou mi krouží lampa žlutá a vymýšlí si stíny nevšední. Kdybych byl Renoirem, dívko zutá, nakreslím tě, než se rozední.
Jiří Grossman rozvod nesl těžce, i když se s tím nikomu nesvěřoval. Jako ostatně s žádnými svými problémy. Bydlel zpátky u rodičů ve Smíchovské staropramenné ulici, což muselo potěšit hlavně jeho maminku.
V té době možná maminku potěšilo i to, že také poprvé a naposledy stanul před filmovou kamerou. Režisér Jiří Mencel ho obsadil do své hudební krimikomedie Zločin v Šantánu. Zahrál si tam po boku Jiřího Suchého, Jiřího Šlitra, Evy Pilarové nebo Rudolfa Hrušinského.
Jeho postava eskamotéra Pittermana, který ukradne náhrdelník a postará se tak o důmyslnou zápletku, byla stejně neodolatelná jako Grossman sám.